Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Qeveria përgatitet për riprocedimin e demarkacionit të kufirit, ndërsa opozita për rrëzimin e tij. Jo qëndrueshmëria politike largoi investitorët e huaj nga Kosova. Forcat e Irakut sulmojnë aeroportin e Mosulit në përpjekje për të rikthyer kontrollin e qytetit nga Shteti Islamik. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat irakiane të sigurisë kanë sulmuar aeroportin e Mosulit në përpjekje për të rikthyer kontrollin e qytetit nga grupi militant Shteti Islamik. Ato po ashtu kanë sulmuar një kamp pushtarak pranë, tha televizioni shtetëror. Aeroporti dhe baza Al-Gazlani janë në rrethina të Mosulit në anën perëndimore të lumit Tigër. Forcat irakiane tashmë i kanë dëbuar militantët islamik nga ana lindore e qytetit. Mbi 160.000 njerëz kanë ikur nga shtëpitë e tyre në dhe përreth qytetit. Mosuli ka rënë nën kontrollin e Shtetit Islamik qysh në vitin 2014. Bisedimet midis qeverisë dhe opozitës siriane të sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara do të nisin sot në Gjenevë për herë të parë në gati një vit. Megjithatë, i dërguari i posaçëm i OKB-s për Sirinë Stefan de Mistura tha se nuk pret ndonjë arritje të madhe. Opozita këmbgul që fati presidentit sirian Bashar al-Assad të jetë në agjendën e bisedimeve, por qeveria refuzon të diskutojë për këtë. Së paku 300.000 veta janë vrarë prej se ka nisur lufta civile në vitin 2011. Mbi 4.8 milion të tjerë kanë ikur jashtë vendit, ndërsa 6.3 milion janë zhvendosur brenda për brenda Siris. Një avion me së paku 18 azil kërkues afgan të refuzuar nga Gjermania është nisur për në Kabul të mërkurën vonë. Policia tha se rreth 250 njerëz janë mbledhur në aeroport për të protestuar kundër dëbimit të tyre. Nuk ka zona të sigurta në Afganistan, tha Nadine Kribel nga Këshilli për Refugjat i Bavaris, i cili ka organizuar protestën. Në të kaluarën, shumica afganëve të refuzuar janë lejuar të mbetën në Gjermani për shkak të kërcënimeve për sigurinë në vendin e tyre. Por Berlini, i cili merr pjesë në forcat e NATO-s në Afganistan, ka vendosur vitin e kaluar që të caktoj pjesë të vendit që janë të sigurta për kthim. Ky është grupi i tretë i afganëve që u kthyen prapa nga Gjermania. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka shtyr publikimin e ndalesës së re të udhëtimit deri javën e ardhshme. Presidenti Donald Trump tha se urdhri i ri ekzekutiv do të publikohet këtë javë, por zyrtar të shtëpisë së bardhë u than gazetarëve se ai është shtyr. Urdhri fillestar u ka ndaluar hyrje në shëbar refugjatëve dhe migrantëve nga 7 vende me shumicë myslimane. Urdhri ka shkaktuar protesta masive dhe konfuzion në aeroporte, ndërsa gjykatat amerikane kanë bllokuar përkohësisht. Shtëpia Bartha se urdhri i rishkruar do të adresoj disa çështje të ngritura nga gjykatat, ndërsa sekretari për siguri kombëtare John Kelly tha se ai do të jetë më i fortë dhe më efektiv se urdhri i parë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se nuk do të ketë vonesa të pajustifikueshme për ta proceduar sërish në kuvent projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Por përfaqësues të opozitës thonë se prap do të votojnë kundër marrëveshjes ashtu siç është. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka saktësuar se kur do ta procedojë sërish në kuvendin e Kosovës projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Zëdhënës i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu thot për Radio në Evropa e Lirë se paraprakisht para se ky projekt ligj të procedohet në kuvend, debati publik për gjetjet e komisionit shtetëror për matjen e territorit të Kosovës do të marrë disa ditë.
Kurdo që në një ose mënyrë tjetër të ketë vërejtje, ndonjë vërejtje, ndonjë sugjerim, ndonjë fakt apo të tjera të kësaj natyre, të ketë mundësi që t'i ofroj këto dhëna sugjerime. Këti komisioni t'i marrë në shqyrtim dhe mandet vije me një përfundim final. Më pas, si kundër e do rreni, qeveria do t'a riprocedoj projekt ligjin konkretisht në kuvendin e Kosovës.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e partive opozitare në vend vazhdojnë ta kundërshtojnë Komisionin Shtetëror për matjen e territorit të Kosovës, si dhe rezultatet që ka sjellë ky komision. Pal Leka, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka quajtur këtë komision vetëm si mjet me të cilin, siç thot ai, manipulon kryeministri Isa Mustafa.
Është marionet e Isa Mustafës dhe mendoj që ky komision ka bërë hajgare dhe mendoj që vetëm ka bërë punë për ta fuqizuar vendimin e qeverisë së Kosovës me versionin e tanishme dhe asesi që të punoj mirë profesionale për të ndryshuar qasin dhe për të ndryshuar atë që ne e kemi quajtur marrëveshje të dëmshme për Kosovën.
Megjithatë, zëdhënës i qeverisë Abdullahu thekson se dhe komisionit shtetëror për matjen e territorit të Kosovës do t'i nevojitet kohë për të sjellë raportin final. Më pas, sipas ti, partnerët e koalicionit qeverisës do të merren vesh konkretisht se kur saktësisht do ta procedojnë sërish në kuvend të projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi.
Ne konsiderojmë se nuk do të ketë vonesa të pajustifikueshme për ta bërë një gjë të tillë, sepse është çështje, sikundër dinë të gjithë, vitale, është çështje shumë e rëndësishme për interesin nacional të Kosovës dhe sikundër dinë gjithë është e ndërlidhur kryekut me liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Por deputeti Leka i thot se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, por edhe Nisma për Kosovën, do të votojnë kundër ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Këti kundërshtimi, siç thot ai, pret i bashkohet edhe lëvizjave të vendosje.
Ne do ta kundërshtojmë me votë kundër dhe unë nuk besoj që do të kaloj ratifikimin e kësaj marrëveshje sepse është në dëm të Kosovës. Aleanca e ka bërë të qartë që për demarkim të kufive, por në interes të shtetit Kosovës dhe asnjësi që falet tokë dikujt dhe që të votojnë kundër interesit Kosovës.
Leka i ka shtuar se deputetët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të Nismës për Kosovën do ta kundërshtojnë ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi brenda kuvendit dhe jashtë tij, duke paralajmëruar protesta në rrugë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linj kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, demarkacioni kufirit është kthyer